Gott kvöld, góða hlustendur. Ég heiti Bubbi Mortens og ég ætla að leggja fram í gítarinn. Ég sprækur. Róleg vika liðin. Ég búin að vera upp í húsinu mínu að leggja drög að veiði sumri miklu. Þetta svona, það lítið í fréttum. Það bara alltaf þetta sama. Krónan alltaf í gjörgæslu og eins og millusteinnum hálsin á þjóðinni. Lánin hækka, kaupi lækkar og nú á að keiri gegn einhverja samninga og enginn að tala í alvörunni. Og þetta bara, þetta alveg svakalegt ástand. Ég veit ekki sko, maður veit ekki alveg hvað maður á að segja sko. Þetta maður heldur sér frá netinu og blogginu því að það hver höndin upp á móti annari og það náttúrulega líka bara landslið af lúserum sem talar þar. En ég einn í kvöld, hann átti að vera hérna Jón Ásgeir en hann mætti ekki. Og ég að spá ég bara hafa þetta bara þannig að við höfum bara einn langan símatíma í kvöld og því þekki reglunar, það má ringja inn og það má segja hvað að gerast og leggja orðið í belg og tjá hugsin, en það má ekki meiða. Og hérna, nú glóa allar línur og ég ætla bara að byrja að taka tvistin. Rástu ekki gott kvöld?
Já, góða kvöldi.
Þú heitir?
Ásgrímur heiti ég.
Hvað þú sætla Ásgrímur? Hvað segir þú gott?
Já, ég alveg svona þokkalegur.
Og hérna, hvað liggur þér að hjarta?
Já, ég var að hugsa, sko, mér finnst alveg orðið tímabært að taka það upp í þessum ágæta þætti hjá þér.
Já.
Hverslags þorpari og landráða maður hann Davíð Oddsson er? Hann er búinn að vaða hérna upp í þessu þjóðfélagi í yfir 20 ár.
Heru, já, Ásgrímur minn, hlustaðu nú. Ég hérna held að þetta sé bara komið fínt. Ég ætla að stoppa þig hérna og nú segir eitthvað sem hún sérði eftir.
Já, það þarf að segja sannleikann
um þennan mann. Já, en það ákveðnar reglur og það má ekki meiða. Þannig að þakka þér bara kærlega fyrir þetta og ég ætla bara að vinda mér í næsta hlustanda. Rást tvö gott kvöld.
Já, góða kvöldi.
Þú heitir?
Já, ég heiti Erna.
Erla.
Erna.
Hvað þú sagðir Erna? Hvað hefur þú að segja?
Já, ég ætlaði nú bara að heyra í þér, ég ætlaði að segja að það svo yndislegt að heyra svona í þér alltaf á mánudagskvöldum og ég var að hugsa því að þú ert mikið að vinna í þínum garði
að
ég er að vinna núna með litlu grælingana mína.
Já, æðislegt.
Ég er að vona að þetta verði að fallegum trjám eða plöntum þegar að líða tekur á sumari.
Já, það að gera að vitja grænu fingrana sko og ég segi það sko, þetta er langhlaup, Erla, þetta er sko maraþon. Þetta er ekki sprettur, já. Þú verður að nostra við þetta bara.
Já.
En þú ert í garðinum, já.
Já, mikið í
garðinum. Já, það er frábært, það er alveg æðislegt. Herðu, þakka þér kjærlega fyrir þetta, ég ætla að hleypa fleirum að hérna. Já. Ég bara gangi vel með garðræktina og...
Takk fyrir böndinu.
Ég ætla að prófa hérna fjarkan, rást tvö gott kvöld.
Já, blessaður.
Þú heitir...
Eða Mortens.
Já, passar.
Já, blessar, það er gott að vera komin í samband við þig.
Þú heitir...
Hliðin heiti ég.
Hvað þú sæll hliðin, hvað ert þú að gera?
Herðu, ég á skaki.
Já.
Já, hvað heldur þú maður?
Ertu á sjónum?
Já.
Ha?
Lögðum hérna upp úr hérna dýrafirðinum í kvöld.
Eru hvað segir og eru hvernig er sjólag?
Það var svona örlítill veltingur á leiðinu.
Já, bræla?
Já, örlítill. Já. Þetta er búið að það er svoleið spegir slettur haflöldurinn hérna núna maður.
Æðislegt maður, djöfullega gott að heyra þetta maður. Og hvað segir, hvað eru þið að taka?
Við erum að leggja fyrir grásleppunni.
Já, frábært, er þetta lína, er þetta net eða?
Já, við leggjum bara netin fyrir þessu, þetta bara svo jó, bara upp á niður.
Já, heyrðu, og hvað eru þið að fá eitthvað?
Já, við erum búin að taka fyrsta kastið, það kom nú ekkert lifandi úr því, það var ein niðursuðu dós.
Já, æðislegt maður, og það er bara að kasta aftur.
Já,
ekki?
Já, algjörlega,
já.
Þannig
þú ert
ekki að segja mér
það. Nei, nákvæmlega, heyrðu, og
Hjæðins.
Maggi Hjæðins.
Já, hann hérna var í pönginu svo þú hérna fyrir vestan í Galata.
Já.
Hittað upp fyrir utangarsmenn á Ísafirði.
Hvað segirðu?
Hljómsveitin Markalaust jafntefli.
Já, heyrðu, ég man ekki til því.
Hann vildi nú meina að það hefði verið jafntefli með ykkur og þeim það kvöld.
Já, hvað segirðu? Hæ? Já, heyrðu, ok, þetta er flott hjá okkur, hérna, en hvernig er það, eru þið þá bara, þið eru bara að trilla hérna full time, þið eru grásleppu kallar?
Já, bara, hérna, málið það, hérna, landsbyggða höfðingi sjálfur Jón Bjarnason hendi okkur 800 kílóum hérna í strandvegakóta.
Já, þið hefur ánægði með það.
Já, maður tekur því sem að það sér er rétt, sko.
Já, það ekki, er þetta ekki mikil búbót fyrir ykkur, munur ekki um það að komast á svona strandvegar?
Ég þarf ek ekkert á þess að halda. Ég hérna seldi kvótann minn fyrir 2 árum.
Já.
Já já. Ég var í kerfinu búinn að vera að byggja þarna upp fleiri ár og seldi mig út fyrir 2 árum. Fyrir 65 milljónir.
Okay.
Já já og hérna þannig að þetta bara svona sport, þetta bara hobby. Ekki verra þegar að vitleysingurinn hann Jón að hendi í mann einhvern kóta bara svona upp úr þurru. Ha?
Já, hérði minn, ég veit nú ekki alveg satt best að segja hvort að hann Jón Bjarnason hafi verið með mennis og því í huga þegar hann setti strandveiðarnar á. Ég verð nú að viðurkenna það, ég held að þetta sé nú ekki alveg.
Ég veit allt Bubbi Mortens, þetta alltaf bara vitleysingur.
Já, já, þú segir það, heyrðu, okay, og þú ert efnaður, já.
Já, já, ég, hérna, ég get sagt það, ég seldi þetta einhverju reykingungum, einhverju vitleysingum fyrir 2 árum síðan, 65 milljónir, það fór allt í evrur og dólar að kalla mig.
Hvað segir?
Já, já, nú liggur þetta bara í malli á aflandsmarkaði.
Og ætlar ekki að koma þetta heim, ætlar ekki að taka þátt í uppbyggingunni?
Já, ég meina, sko, segð þú mér Bubbi Mortens, þeir eru að bjóða með 220 kalla á evruna nút í lux og snillingarnir upp í seðl og eru að bjóða með 180 krónu, hvað heldur þú? Ha? Nei, nei, ég læti þetta bara malla þarna suður frá. En þetta alveg frábært að komast hérna út aðeins og sko þú ættir að vera hérna. Það sko miðnætu sólinni farin að gilla hérna fjörðin og þá tek ég upp svona sérstaka sígarettu sem ég hef með hérna í brjóstvasanum og reyki hann alveg upp til agna og ég og Maggi félagi minn og þá svoleiðis koma allir litirnir maður og þetta alveg æðislegt. Þú ættir að vera með okkur, Mortens.
Eru þakkaði fyrir þetta hér. Þetta var fínt einsla. Ég held að alþjóð viti núna hvað mann þú hefur að geyma.
Já, þú ert líka snillingur, Bubbi minn. Við heyrust.
Já, vertu sæll. Gangi vel með þetta. Já, þetta var Héðinn. Hobbysjómaður. Skakkur og skaki. Ég reiður. Ég ætla alveg að viðkynna það. Ég reiður. 65 milljónir. Og allt í evrum. Og ekkert afskrifað. Ég ætla að spila ABBA. Ég held að ef ég hefði vitað fyrir 30 árum að ég myndi vera hérna 53 ára gamall að spila ABBA lög þá hefði ég nú bara drepið mig. En svona þetta tímanni breytast og mennirni með og ég held að sé við hæfi að spila fyrir svona karakterins og Héðinn. Klassíst ABBA lag, Money, Money, Money.